Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata jalqabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishan isoddum tokkurat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jalqaba taggi fatota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenya dufajir tan martinu nagan kenya bakka wonjir tan ittisina dakkabo kamoltan witata bitote sasaddet barkumala maf digdemi tokko akkalakobse etiopia timmo guran dale digdemi sagal barkumala maf kudasadi kesumesan kesan rani namodan diti etiopian talali covid kudasagali million lama ol biyegal fatte obbo jawar mahammadi fobbo bakkala garba fadabale hogganunni siyasa kongressi federalo romo laganna nyata guyota furtama fitturan gorsa mari manguddotatin arrajel qabe tabani jiru yemen magala sanaatti balaa bidda walta bufata godantota etiopia keessatti mudaten namoni du dabban godantota iom bexi sejira qajeelchi policy godda shawaba Kamole seran ala lenji hitan hotel resorti sodare keesat kenna turan toanna jala olche ka jere yotaw hotel resorti sodare abban noji egumsa folle mo gamasanitin wardi yotaw legal ten katara manif lenji ubanna kenine male wambad listinin kabnu jaru. Kannenif kabrood af agat mura saganta kenya tinwolin turajan da gifatota kenya producer in tamsa sarranu gusu tamre tamsa santerneti media wasumma kak indesutummo tigist gammeti oduf garatu juwetan sindabarsa.
Kamoltan odun galgala kanaf qam kuno Ethiopian talalle covid 19 marsa jalqaba garabiyya galshite talallin amma garabiyya galshite yero tanut garabiyya gal yero tokkon hawasa biyetti kan walin ga wanntanif ofe gannu cima gochun barbaachisa tau minister fayya hubachi sera talallin garabiyya tigale kun deggesan kan argame tau ministerin fayya dr leya taddesa ibsaniru saaydam tot gabas
Dilbata kalisa gara Ethiopia kan gali talalim virusi corona million lama fi kuma dibbalama akate minister fayya dr leya taddese ibsaniro basin talalli kanaf ol biyo ta guddacha jiranif ulfata taw kan ibsan ministertin karada abata covax jedamun argamus dubbatani
ehenen
talallin kun akka hawas braqaqqa wochuda biyonni akka biye kenya dinagedan gadi anata an biyo ta browalin walqita dorgomani argachu wan dandenyef karada abata imma kanaf yenye kan hunde fami covax jedamun argamera biyota afrika heddun akka degirsan argatanif carraqi dabatichi dable idla dunya dabata fayya dunya tin hogganaman kanem browalin taisen torbandar bi egale talallin kun biyota afrika akkawe galera hal makanan etiopianis marsa jalqabatin talalli million lama fi kuma dibbala mataw argachu dandeenyira jedan dr lian
lamanya chilenal
hangi talalli marsa jalqaba biye ke segalet ko wandef qamule dur argachu qabanif akka olus ibsamera kanaf kutalen hawasa dur sikenne mufi qabu akka talalli kanaf datan kan ibsan ministertin adem sitin talalli kun kennemus koren talalli sadarka biyo lisat hunde famejru akka ta hojmat abata fayya edla adunyan kaen kan hojir oltanta hala kananis kanin amala hojisanitin addadru madan sat lamota an ogey fayyafi namon dable fayyake sojetan dur kan argata yotaw namon umuri insani baye demyo kandullo mota anifi dibe gara gara tif sat la mota anis talalli kan argatan ta ujechun dr lian ibsaniro talalli covid kutsagali kan balinan ummat brangau daf kan jetama jiru ta u kan ibsan minister fayya gawbrati namo yenya kan virusin corona gar male dabala wan jrov hawasin mati fi ofisa virusi kan ra si ainan egu qabas jechunu bachsaniro covid kutsagal erge etiopia tumulate wogga to kota uf bultishan yero hafutti talallin kun garabiyyat kan senem odifanno harrawso ndabalatin hanga amat virusin kun etiopia keset lubuna mota kuma lama fi dibba frif digdemi sagali galafatera gawas radio sagali amerikatif sahay damto finnira
senatoroni united states misensi kore hariro alaga mesif senator rekuta idaho jim rich misensi kore hariro ala senator rekuta maryland ben carden senator rekuta florida marco rubio kan maryland chris van hollen kan indiana todd young kan virginia tim kenif kan delaware chris coons utne party lamani rede biun bexisuran motuman ethiopia tplf fif qabsaun kan nembron lola fol barbaadud abani mirganama eksisuf gare le gargar saf dande akasaqana kasumas nanno tigray ke satte wulit buinsa umamen gocha garje binara wata mejedam akakoratam gafatani ro pitote sasadet guyadu bartota adunya walin kan walra ole sadarka adunya tilakobse du bartota mise sa parlamata ani dabala demus sirni irotan akkal umfatamu taasisu kan inafne ta um ibsamejira udunam mafqam kanu
kada gaji tanas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan oromoti guyota furtama laganna nyata rakkaturan kanimamu obbo jawar mahammedi fobbo bakkala garbafa kadaf mariolana manguddoni tasanin laganni chenyata abun sani mamejira namota kanen gamasirna nyata idlet devisu rakko anqabatu hordo finchiman akkata samafi jiru hakimon nisani dubatani jiru Muktar Jamal Tugabasi.
Turti mana hidaka alititi fayyani sani akkan hammatega ma hospital landmark hangge faman obbo Jawar Muhammad Fani akka laganna nyata irrajiran tabanif manguddo tafi namonni bebbekamon kadata turanille guyya afurtama egu isani tuhimame gare obbo Jawar Muhammad fa akka laganna kanadaban kadata tinin turan kesa tokko kantaan lengisa ol ana federationi athletics biya lesa commander Hussein Jibo irrede David an kadata turani Luma ratti itti milkaahu dubbatu.
Rabbu matu karkaare malee jechateen namaa malee miti rabbu matu karkaare jechuun dandeenya rabbu matu wajjin jiraate abbootiin gadaatiin maatiinis kadhatanii dadhabanii kaleessa akka caraate anaaf daraartu utuu seenee garuu ganumarra isaatii jahara eegallee aga isaati saddeeq isaan wajjin haasaa oollee kadhannee boonnee miila qabanneeti akkuma sanitti milkoomnee rabbinuu milkeessa jechuun danda'a.
Turti laganna nyaata guyya afurtama hidamtoonni kunniin keessa turan akkaan kan isaan dadhabsiisee fi dhibee garagaraatiifis kan isaan saaxile ta'u dubbatu haakimoonni obbo Jawar Muhammad obbo Baqqala Garbaa fi obbo Hamza Adaane miidhaa cimaa keessa waan jiraniifillee haalli gama nyaata idilee itti deebi'an xiyyeeffannaadhaan hordofamuu akka qabu miseensi garee haakimoota tola ooltotaa fi haakima addaa dhimma mardhumaanii garaachaa fi tiru Dr. Abdii Baatii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Nafti keenya yoo nyaata hin argatini nyaata ittiin gulukootii fayyadamu nyaata hin argatini nafa keessarraa fayyadamu ofii nyaachuu jalqaba jechuudha. Sunimmoo kan mul'atuun hanqinni kiiloo isaanii gadi bu'uu irratti tokko ni mul'ata sun olmoos parsantii 25 akka deemu. Parsantii 25 kiiloo isaanii irraa gadi bu'anii jiranii. Kaan immoo hanqina albuudaas ni qabu. Albuudaan garaagaraa keessattuu albuudaan potaasiyem, maagneesiyemii fi fosfaras jedhaman kanneen irratti mul'ata.
Kanaafuu akkamiin nyaachuudha amalan maali wanni akka ogeessaatti gootan?
Tole namni tokko yeroo hagana turee nyaata deebee yeroo jalqabu wantootan nyaata osoo jalqabsiisaniin dura godhamuu qabu jira. Inni tokko hanqinni albuudaa mul'atan kanneen sirreessuudha. Kanas gochuutti jirra kaleessa irraa jalqabnee albuudaan dhiiga isaanii keessatti hanqina mul'isan kanneen sirreessuu jalqabne jechuudha. Achi booda immoo nyaata yeroo jalqaban riskii itti danda'e qaba. Nyaata yeroo dheeraa guyyaa afurtaman booda deebi'anii nyaachuun jechuudha. Kunis haala jiruun haayi riskii jedhamee kaayama.
Balaa hamaa jecha.
Balaa hamaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaadhaan nyaata jalqabsiisuu barbaachisa. Hospitaala keessatti haala onnee isaanii haala hafuura baasaa isaanii dhabata onnee kalee kanneen hunda monitor gochuudhaan nyaata jalqabsiisa jechuudha.
Obbo Jawar Muhammad fa'a yeroo lagannaa nyaataa eegalan mootummaan gaafilee deebii akka kennuuf gaafatan waajjiraaleen dhaabbilee mormituu cufaman akka banaman. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman mootummaan dirree siyaasaa akka bal'isuu fi gaafilee gama biroo gaafataatiniin turuu kan dubbatan abukaatoon obbo Jawar Muhammad fa'a keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo gaafileen isaan gaafataatiniin turan deebii argachuu baatus dhiibbaa manguddoonni lubbuu isaanii baraaruuf irra deddeebiidhaan taasisaniin obbo Jawar Muhammad fa'a lagannaa nyaataa irra turan dhaabuuf murteessaniitiniin jiru jedhan.
Komaandar Daraartuu Tulluu fi Komaandar Hussein Shaboo. Fi alatti illee kan turan warri abbootii machaaftu lama hooggantoonnii fi jaarsotii maddaasaa abbootiin amantaa waan kana kan isaan kana baatu. Manni ka jedhame maali? Kan
isin ummata kana barbaadan caala ummata kana isin barbaada kanaafu dhaaba waan kana jedhe hagamma dhugaateennaaf mirga keennaaf nuuf ummata oromooti jecha duutanii rabumatti siin kaayee haa ta'u malee armaan booda ka duutanii ummata oromoo ajjeesuudha ammaa achi yoo gad turtanii kan taate lammaffaa immoo diina oromoo gammachiisu qofaa kan jedhu dhaamsa kennaa kan jedhu itti manii turan komaandar Daraartuu komaandar Huseen Shaboo qofti akka seenan akkaa ture waliin kuwan ammoo ala akka turan hayyamanii akkaataa sanii gara seenanii.
Galmi obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti namoonni 24 barumsaa ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa kan hidhaman yoo ta'u abbaan alangaa federaalaa himannaalee shoror keessummaa lammiilee jidduutti walitti bu'iinsa kakaasuu meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuu fi kanneen birootiin himate hidhaatti kan argaman ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yemen magaalaa Sana'aatti balaa ibiddaa giddu gala buufata godaantota Itoophiyaa keessatti mudateen namoonni du'uu dhaabbanni godaantotaa IOM beeksisee jira. IOMitti hoogganni damee Afrikaa bahaa fi giddu galeessa bahaa balaa kanaan namoonni 8 du'uu fi 170 kanneen ta'an madaa'u dubbate. Lammiileen Itoophiyaa bakka sana jiraatan garuu namoonni du'an sanaa olii jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroo bira gabaase.
Galeessa magaalaa guddoo Yemen sanaa bakka buufata godaantotaatti balaan ibiddaa ka'e lubbuu namaa galaafachuu IOM beekise. Buufata godaantotaa immigireeshinii mootummaa Yemeniin bulu tamsa'a 40 jedhamutti balaan ibiddaa ka'e xinnaatu lubbuu godaantota 8 galaafatee 170 olimmoo madeessuu Kaarmeelaa Gudoo direktarri waajjira jarmayaa godaantotaa IOM kaakaaba Afrikaa fi baajji dugaleessaa dubbatanii jiru. Mrs. Kaarmeelaan IOM warra balaa kanaan miidhamee fi gargaarsa yaalaa taasisaa akka jiru himanii warra yaala fayyaa fudhataa jiru 170 keessaa namoonni 90 garmalee warra miidhameedha jechuun dubbatan. Jiin Nikoolaas Biyuus Yemenitti bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR dhaabbanni baqataa UNHCR balaa godaantota kanarra ga'ee fi gaddatti dhaga'ame ibsaa jedhan. Biyuus UNHCR dhaabbilee gargaarsaa akka IOM duuka warri balaa kanaan miidhame yaala akka argatuu fi tumsarra jira jedhan. IOM lammummaa namoota balaa kanaan du'anii fi miidhaan irra dhaqqabee ifa baasuu baatus lammiileen Itoophiyaa Yemen jiran garuu irra caalaan dhalattoota Itoophiyaatii jedhan. Obbo Taajuu Siraaj bakka bu'aa baqattoota Oromoo Yemen jiraataniiti. Ka'umsa balaa kanaa yoo himan rakkoo eegdotaa fi godaantota kana gidduutti mudateedha jedhan.
Mana hidhaa isaan hidhaman keessatti ijoolleen sababni nuti itti hidhamne sababa ga'ee miti furmaata nu godhaadha. Takka biyya keenya nu galchaa takka ammoo nu gadhiisa mana hidhaa kanarraa sababa akka malee hidhamne. Haala kan wal qabatee ijoolleen nagannaa nyaataa godhanii galama akkasitti yeroo amma yaa booda yaa sagalli yeroo asirii kana waraanni dhufee jechuudha. Kan uumame waraanni mana isaan hidhaa keessa jiran kana keessatti boombii haaraa itti darbanii boombiin isaan darban kan afata isaaniitiif biqiltaa rafan kan hundaa waliin qabatee manni hundi waliin dubate kanneen ba'uun dandeenye akkasitti manni ija guddaan ijjiirra deebi'u ilaal mana keessatti jette mana isaan keessatti jirama. Haara jiruuti ibidda jiru ta'uu wajjin. Akkasitti ijoolleen miidhamuu danda'an cinaan ibiddoon dubataman cinaan uffamama haaraatti fi namni walirra ga'uudhaafi kanaani akka fayyadaman jechuudha.
Obbo Taajuun warri hidhame balaan irra dhaqqabe kuni lammiilee Itoophiyaa dhiyeenya biyyaa baqatanii gara Yemen dhufaniidha jiran. Dabalaniis poolisii Yemen dhiyeenya godaantotaa fi baqattoota Yemen keessa turan waraqaa eeyyama jireenyaa yookaan ammoo waraqaa baqataa hin qabdan jechuun hidhuutu namoota hidhaa kanaaf saaxilee jedhu. Bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Obbo Taajuun balaa kanaan namoonni du'an haga yoonaa baramuu baatus lakkoofsi namoota du'anii kan eerame olii jedhu.
Namoonni du'an namoota biddeessa hedduun lakkaa'amuudha. Adda baasuu hin dandeenye. Akka nama kana ilaalle waraanni nama naannoo kanatti dhaqee wanta jiru itti beekan ture hin dandeenye jechuudha. Garuu namni namoota biddeessa hedduun lakkaa'amu. Namoota hedduu namni madaa'e. Nama hedduudha. Nama wadaawu irratti dubbata yoomee jira. Mana yaalaa sadi keessa jiranii. Mana yaalaa ta'uuraa ga'amu. Nama 70 oltu achi geessame. Warra achi geessame keessaa nama jahaatu du'e achi geessaman jechuudha. Akkasuma namni sadi haala hamaa keessa jira jechuudha.
Bagatoni Vigodantoni Lamin Ethiopia Minjiratanisi, Sananke Sati, Rakola Militu Piaraga Ajru, Double Ajira Ajru, Drobano Asafi, Bagatoni Ethiopia Minjirana Mas, Warabalakan and Du Efi, Mida Medabasurakisada Ajru, Olivia Hayden, Kondaliwa Jirogodanto Tayo Miemen, Utubalankuni Mudatindura, Namoni de Bafurakas Jirata Turanirani, Geru Amma Hojin Wardu Efi, Warrave at Debasu Itifufejira Ajadan. Motumani to Pesgamesa Tinisi, why go down to Tabufa Kesa Tiduankana, Horda Faka Jurime, Dubi Man Wajeran Steraja Allah to the Ambassador Dina Mufti, Taikana, Kubakam Najadu.
Manaida, Jolen Seranala Yaman Sena Jurumi, Jolen Baija. Sam Manaida Kesati, Vidi Manaida Kesati Kesati. A chicken on the Bay Mida Majira, Namikinas Kesajira, Garu, Amami, Amambaya to Malkana. Embassy ke Oman ka jiru to embassy kin gamna kuma bai su so hala ka jaci hal jiru wadan ba facu da fi hal goda magira so idan ibiddu kuma ra kai mal kana mujalba jira isa tala mu lani wana ci jiru ba su da fi isan gargaru da afkara dan damun mali fi garato ko ne embassy kin jiru biye tije sa ta bai su biye kin mu je kan terfi ra ko gudara garu embassy ni tota Oman ka jiru to
Ambassador Dinan, Motumala Militupia, Yemen Devalate, Biutum Baj Dugalis, Akanki Satra Korajiranisi, Biatti Davis Ajiratus, Himanijiru, Gabasagal America, Galmudait, Nairobi.
Radio Sagale America saganta afan oromoti daggeffato ta kenya kopitanu tichen akuma duranu daggeestan guyyana ra guyyadu bartota okan march 8 gutuma dunya ratta yale femeode hunde situ ijarsa dubartota oromo idla dunya adde dinqnesh kitla way guyyakana lanchizun akkaifsanu kennanif jalla nendu bistejerti akkane jechun jalka bana adde dinqnesh
Rakina duba total rahat UN chune moto moto walta ani guyan kuna kakawa jamu mukae biyo to baye te se kakawa jama kuni mo bertoni dura ho jiyun katara ma litroni yero bara industrial revolution isana sho te se dikemi sham bara kuda sajali kuda tokko makadu masayu malye dani tragic triangle fire in New York City sanje achitti washa Fata New York keset chamaran ista toko apuk chamat gubatan. Ka umsam nirgasani gafachu. Mindan kenya wal kitanu kasa ujitsu rasa kaeda. Mindan chani or irati gabiture. Isa chanarra kan kaed baton ni gafachu dal kavani. Bitote sabbe te gabara kut asajan kut anirra dal kani. Aka kamajamu wane kaed. Ya dano bubatota warra extraordinary kato milka anama god akete ni furata ega dubartoni kara adda adda biyeke nyati tok tamena no oromo ke satti tok tamne ta umanna dubata shuwaya yeda oromo ti famala godi kanal ko tok tok ko bi kuni tuni dubartoni akanama ti tiyal alaman turen wayra nama taani obbleti taani ha taani ira ira dahani ada mana taani yero mana bushan ya takalle ti mutalle tayajila taani gocha taani daru akkana ti ilalan dubartoni kanafi kuni namum tu akayada su ani biko ke to sadet ko nak kawo jamu kuni covid no ko wet mana tu mambi jamale ro kan ka bajna
tawasa ke satti ji jirama kana fi duda mal gochu tu namarra jiro jettu
barum sa su barbaati sana ma wa kayyo irasu bakis umera akwali injira ta jalala wal kabadu wali ya duti ani jolle dur bago da ke jolle kira go da ke adam bos male anati jolle ko la male anati namni hundum ti namata huta wal kabadu ka dubartine abamana she jalala kabaja jiratu abban mana hatu arrafa akka isafiyadu isefiyadu wali ya da mi wali jiratu Manake Sajal Kabadeka, Barunsa Argetu, Manake Saj, Dolme Ufi, Akata, Iris Duvati, Wellings Island, Lamanu, Akayo, Iraq,
kanin immo dubartota akka jajjabatan gochuuf maltu ta uqabajet
dubartoni powri ta wokin humne tuqamna dubartota yidenu barun sakale kenduta ketma oromon hallon alle gudala te gubbetti jollen duch matti nam gudale romana ketma mala dubu golatti gaari amna kunin moyu ipa fume dubartota kenya ratta kale kesa ta wofi dubarti ta un kenya wa ambaru kam barunun qawatu waan cirrita waan raayiti ta'e dubbachuurraa nun dhoowwu gadi ba'ani dubbachuu hawaasa keessatti hirmaatanii waan barbaachisu gochu walitti mu wal barsiisun barbaachisaadha. Ijoollee warra amma waggoota soddoman kana keessatti dhalatanii biyya keessaa guddatan shamarran nu caalaa baay'ee baay'ee ciccimoodha baay'een itti gammada ijoollee sanatti. Kanaaf kana keessa bahuu jalqabeera gargaarree sammuu gadaantummaa keessaa bahan gochuudha.
Adde dinqinesh kitila debina lattani feddu galasoma.
Pata gaba chuke.
Karagajuta Radio Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Kajelchi polisi godina shawaba. Qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche jechuun dubbatee ture. Hoteelli riizoortii soodaree fi dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennaa jirra malee wanni balleessine hin jiru namoonni keenya seeraa ala hidhaman kanaafis ragaa qabnaa jedhu Muktar Jamaaltuu Adaamaa irraa gabaase.
Qajeelchi poolisii godina shawaa bahaa akka ibsutti kanneen leenjii seeraan alaa osoo fudhatan argaman namoota 53 to'annaa jala oolcheetiin hin jira jedha. Akka poolisiin jedhutti namoonni kunniin beekumtii qaamolee nageenyaa malee sochii kana kan taasisaatiin hin jiran ta'uu fi meeshaa waraanaa 29 ta'ullee to'annaa jala ooluu ibsan hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina shawaa bahaa Kumaandar Biraanuu Leechisaa.
Dhaabbatichi leenjii kennaa ture dhaabbata eegumsa tajaajila waliigalaa qulqullinaa fi kenna leenjii fuullee itti gaafatamummaa isaa murtaa'e kan jedhudha. Inni kun achi dhaabbata Sodoree riizoortii keessatti leenjii kennaa turanii achi keessatti riizoortiin Sodoree immoo akkuma beekamu mana bashannanaati. Mana bashannanaa keessatti leenjii loltummaa dirree leenjii waraanaa kennuun waan eeyyamamu miti waan ta'eef tokko kana akkasumas meeshaa waraanaa immoo seeraan alaa kuusuudhaan achi keessatti argameera kan jedhu wantoota kana lamaan wal bira kaasuu hin qabne garee qorannaa tokko dhaabnee qorannaarra kan jiru ta'uusaati.
Kumaandar Biraanuu Leechisaa dhaabbanni leenjii kennaatiin hin jiru kuni seeraan ala bobba'uu shakkame haa jedhan malee dhaabbanni tajaajila eegumsa waliigalaa qulqullinaa fi kenniinsa leenjii foollee itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedhamu qaamolee mootummaa kanneen akka komishinii poolisii federaalaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa naannoo Oromiyaa biiroo daldalaa magaalaa Adaamaatii fi kanneen kana fakkaatan irraa hayyama hojii qabaachuu isaa ragaa ibsuuf VOA'tti agarsiiseetiin hin jira. Gaafa rakkoon kuni uumames haala walii galtee ji'a tokko dura riizoortii soodaree waliin taasifameen waardiyoota qaxaranii fi waardiyoota kanniiniifis leenjii hubannaa kennuudhaaf soodareetti argamuu isaanii dubbatu. To'ataan hojii eegumsaa dhaabbata foollee obbo Dassaaleen Fissahaa.
Dhaabbanni eegumsa foollee riizoortii hoteela soodareetitti hojjettoota eegumsaaf baay'inaan 68 ta'an hawaasa keessaa cuquudhaan leenjii yookaan hubannoo hojii eegumsaa akkasuma hojii qulqullinaa irratti kennaa osoo jiru qaama mootummaatiin dogoggora tokko malee baay'inaan hojjettoonni eegumsaa nama 45 ta'anii fi hojjettoonni istaafii nama 7 ta'an yeroo ammaa kan to'annoo seeraa jala kan jiranidha jechuudha. Bulchiisa nageenya aanaa Adaamaa beeksisuu qabnu beeksisnee jirra. Leenjii kanaaf eeyyama akka nu kennan gaafannee turre isaanis eeyyama nu laatanii gama kanaan leenjii kennatti fufnee turre. Isaanis achitti argamanii jiran poolisii humna addaa fi humna addaa keessaa namoonni baay'inaan sadi ta'an akkasuma poolisii Oromiyaa nama ta'anii fi qaamolee nageenyaan waliin waltajjii sanarratti hirmaatanii waliin waltajjii sana leenjii sana fudhataa kan turan.
Gama biraatiin maqaan isaa kan dhaame dhaabbanni hoteela riizoortii Sodaree wanni seeraan ala raawwatame tokkollee akka hin jirre deebisa. Waliigalteen jato kodura abata folle walin taas fameti ni inture karragada an harkasani jurutawu kan agar si sayyotawu adem sumakana namoni seran ala lenjifu datati ni inture njeda manille jato kof wardi umarra achuma sodare akaturan dubbatu beshawarana seran ala jeda meti ni indubbata min walkabate waggakulani olkan harkasodare ture ta uudafi gafa hotelli wa beshabale gurgurtadan gamari zolti sodare tittidarbu beshawarana digdami torba walharka fudinsi kanitti intaas fameti alaya gafa onkolole sakuda torba barakuma la mafisadi malato nama hojigegesa hotel wabe shabale turan obo hailu charnatin irati malate fami agarsi sudesu hojigegesan resulti sodare obo daggole injiso
february to korra kase hojigegumsa kana gutman gutut ittigafata umma san furatani hojigegumsa tagatin hojigegumsa kanu kenan hojita jahata bi saddet kan jalati kabani kan hojigegumsa tagajila kana kanu kenan gafasi wardia otifo fitifi kama sira kamiyu warra ana jiran beksani hoji orientationi hala egumsarat hubandu lachu barbaanna jidani wana kasi usuli jisan kenna jiranu kama sira warri unni addafe malu chichajir tanjidani gafatani aga lengi sadabu terasi gani misha warana abbani tanan brot kalitifaya damature abbani mo tarmadura motumma federala jada wuguturu san utira shabali kara sodare unfacho ufu walarka fudin san godame jira endilleen walarka fudin sanan walarka fudin godame leen jira me shaadi dami torba kan walarka fudin godame kan gama nagara dabata unfaho ufu ka walarka fudin godame wanjuru isalleen kama din milalatu dokumenti jiru kenira
kajeci polisi godine shawabaha yakara watametini injira jedamu kana qoracha akajiru fi dabanni folles qamule negenya oso himbeksisin sochi kana tasatini inture jeda dabanni folle garu qamulen dimmi ilalatu waltaji kana kan qubaqaban talaya gafa gurran dala tokko barakuma lama fi 13 fi gurran dala 19 barakuma lama fi 13 barre famen kajeci polisi godine shawabaha wajira polisi ana adamati fi wajira bulchin safi negenya ana adamati dimicha beksisu isaati fi hojjetto to wardiya jaatami saddeetta ani fille leenjin hubanna akakennamu ifse halu makanan hoggantoni nageenya ana adama sodareetti weltajji kanaratti argamu saani le dubbata dabanni hoji e gumsa folle hogganan dame qoranna yakka jeelcha policy godina shawaba ha commander branu leechi sagaru talayan isaan dakkabe akahin jirre dubbatu
yaba qoranna igal beesinne ra tanjiran kabu garu policy godina beesinne akam beesinne isaan subbachaje policy godina antin beesinne talako isnin markatta fe yemil khayada jitu tokko daga iranisi inni kun mo osom besisin ati barre fatte ki sake watte ki sake sake satna mila bunje minalbat ahana besisan tau wanti akasan jedanti male wan tragan kulkulle fannin juru wae meshas shavale raga habin walim bitne yedu inni kun mo malim mirkana raga evidence gamalachu no diatu iro kulkulle su daf iroon bella manu kenna mejira iroon bella manu kenna mekana keset kulkulleesne addan baasne seera kaleesne ta uke sene suba
iroon bella mayo mitilata kanna
guya kula farnu kenna neru guya kula afkan kana keset tumre kaleesne ta usati
tabanni tajajila e gums folle kanandura tabile idil addunya biye keset hojile motumma hojjetan heddu dafi kannen gama birati fille wardiyota halmo wol fakkata an qatara dubbatu kanin su yoto akafakenya titti dabbata ijarsa dandi cc jedamu dandi mojorra hawasa hojjetatin injiru dabbata tullumoye geothermal jedamu nanno langannotti kurkale fajalati electricity maddisi sa jirufi dabbata bulchin sa magala adamatif bishan dugati le fajala basatin injiru dabalate dabile garagaratif wardiyota dibbajaha ol bobba se kan of jala qabu ta usalle ifsetin injira wardiyonni resultin sodare folle raqataratetin injiru kida musatin walqabatetin qawwan negenya akahin umam nefjecha polisi humna adda oromiyatin hotel sodare akka egam tasfa musa bioen hotel sodare tefiq ajelcha polisi godina shawa baharra mirkane fatetin injira gabasa sagale amerikatif muktar jamal adamarra
radio sagale amerika galgala kesa salama walakka ajel kabega sasadit meter bandi diddami lama yukan kilohertz kum kuda sadif batorbaf jata mission rat meter bandi diddami shan yukan kilohertz kum kuda lamaf afur tamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kilohertz kum kuda lamaf bafuri sadde tamishan rat wita aga jimaatat kopi afan oromo tindabarsu asirratti raawwata kopi boruti walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.